Neramūs kalnai. Niekas tiek neniekino dabar Raivedžio, kiek senasis Saulys, Vinkšnių pilies valdovas. Jis buvo senų laikų žmogus, drūtas ir stiprus kaip ąžuolas plačia šakis, nors 60 su viršum vasarų pragyveno pasaulį, rūstus ir neurus kaip tamsioji audra. Mylėjo jis visus narsius žmonės ir tuos, kurie gyveno, kaip kad jų tėvų tėvai buvo gyvenę. Neapkentė jis dabar Raivedžio ir nemėgo klausyti, kai apie jį žmonės kalbėjo. O kai jaunas buvo Raivedys, mylėjo jį kaip tikrą sūnų ir nekartą pagalbą jam teikė, kai Raivedys josios buvo reikalingas. Džiaugėsi matydamas jo darbus, džiaugėsi, kad narsaus ūpo naujoji žmonių karta. Bet kai pakitėjo Raivedys, svetimos šalies merga vedęs, užgriuvo Saulio širdis, kad jis gėda daro visiems Dainavos karžygiams, kad jis moterim virto ir pas kuodelį atsisėdo kalavyje pamiršęs. O kai kalbėti tekdavo, nekartą sakydavo, kad jis savo vienintelį sūnų ir tą nudėtų, jei šis panorėtų imti savo žmoną, svetimo šalies mergelę, ir pavirsti tokiu niekšu, kaip Raivedys, kuris atsižadėjo savo tėvų papročių. O kai kalbėdavo, tai veidas jo būdavo neurus kaip tamsi naktis, tik įdubusios akys žibėjo kaip vilko rudens metu ir kiekvienas prato, kad nejuokauja Saulys. Ne dėl gražaus žodžių jis kalba, nes tai buvo vyras, kuris neapkentė žmonių. Daugel kalbančių ir patsai kalbėjo mažiau, negu jo ranka darbų darė. Tie, kurie jį pažino, kalbėjo, kad jaunas būdamas linksmesnis buvo. Bet dievai laimės jam nedavė. Daugel jis turėjo sūnų, kaip aras lizde, bet visi jie mirė, vieni mažų metų, kiti jau bernais, raiteliais. Vienus liga pasmaugė, kiti kare žuvo, o treti medžioklėje, tik vienas jauniausias išliko. O tuoj staiga mirė ir jo žmona. Ir gyveno dabar Saulys vienas, tik su sūnumi, kurį labai mylėjo. Augo sūnus gelton plaukis ir viekan ėjo. Augo pas tėvą dvare sėdėdamas, žmonių nematydamas, gyvenimo neprasdamas, nors jau 22 vasarį buvo mačiusios jo akys. Kai jam suėjo 16 metų, patsai Saulys jį mokė ir kalavijo vartoti, ir kilpinio tampyti, ir kaip žirgas mandravoti, ir kaip medžioklėje žvėrys sekti. Garsus buvo jo tėvas Saulys visoje Lietuvoje, ir jį dažnai aplankydavo jo pilyje Vaidilos iš visų šalių. Mėgo dainas jaunas Ilgis, dainas, kurias dainuodavo Vaidilos apie garsius senovės vyrus, apie jų darbus, apie skaiščias mergeles, kurias jie mylėjo, kurių ilgė iš karo namo grįždavė ir ten jų gyvųjų jau neberasdavė. Kai jam buvo 16 metų, svajojo, kad ir jis pasiūgėjęs, atliksęs garsius žygius, kad ir jį pamilsianti jaunoji mergelė, tokia daili, tokia skaisti, kokios nėra aplinkui artimuose vietose, bet kuri gyvena tolimoje šalyje už jūrių mėlynųjų, už girių tamsiųjų. Jis manė, kad buitis gyvenimas vis tiek kaip daina ir svajojo, kaip daina svajoja. O kai jam suėjo 18 metų, pajuto krūtinėje didį ilgesį, jauti, kad trūksta jam kažko, kad buitis netokia kaip dainoje. Diena per dieną slinko, štai jau 19 vasarą praėjo ir 20, o jis vis dar garsiais darbais nepasižymėjo ir gyveno kaip visi, tik nakčia. Tik sapne sapnuodavo, kad karan joja tolimon šalin, kad ten vienas gudų šimtus kapoja, ir jo sapnas buvo kaip gyvenimas, o gyvenimas kaip sapnas, ir ne vieną kartą širdį jam supėjo, kad sapnas nėra gyvenimas. Ne kartą verkdavo per miegą, kad veltui slenka dienos be žygių, be karų, verkdavo ne jis, bet per miegą širdis verkdavo, kol Ilgis nubusdavo. Girdėjo jisai pasakų, ir iš žmonių, ir iš kareivių, kurie gerai žinojo ir atmindavo senoviais laikus, ir iš Vaidilų kanklininkų apie Liškiavos šalį, apie Raivedį, dažnai jam pavydėdavo, dažnai panorėdavo pamatyti tą šalį, o daugiausia valdovo dukra, apie kurią daugel žmonės kalbėjo. ir dažnai apie ją svajojo Ilgis, dažnai ją sapne sapnuodavo. Buvo ji jam, čia užburta kunigaikštytė, kuri bernelių gelbėtojo šaukėsi, čia ragana, kuri jį užburti, užkerėti norėjo. O kai išgirdo, kad raivedys tėvų papročius pamynė, savo dievų atsižadėjo, krivius ir žmonės nuskriaudė, virte virėjo širdis ir neapkentė tada pikčiausiai tėvų ir dukters. Ir klausė Saulio vaidilų, kodėl iki šiol niekas jam neatkeršijo, niekas jo iš šventosios tėvų šalies neišvijo, kaip kad veja kiškį iš jo guolės. Dievai prakeikė tą šalį, kalbėjo neuriai Saulys, pasieks į dievų kerštas ir be žmonių rankos. Neraivedžio bijo Dainavos valdovai, kalbėjo vaidilus, bet dievų, kurie tą kraštą prakeikė ir užgynė žmonėms vaikščioti keliais, kurie veda ton šalin. Ir užauks jie medžiais ir krūmais užžels, praslinks daug metų, išmirs žmonės, kurie dar pamena Liškiavos šalį, o tada užmirš visi, kad ji buvo ir niekas nežinos, kad ji yra. Taip kalbėjo visi Ilgiui. Ir nuo šitų kalbų tik labiau traukė jų širdį pamatyti šalies, kuri yra užburta, prajoti keliu, kuris yra užkeiktas, atlikti žygį, kuris uždraustas, užgintas, kurio kiekvienas atlikti bijo. Nubudo Ilgis ankstų vėlaus pavasario rytą žaliam vyšnių sodelį. Dangus buvo toks gilus, rytas tokis ramus, medžiai taip gardžiai kvepėjo ir paukščiai taip gražiai čiulbėjo ir tiek jėgų pajuto savo krūtinėje Ilgis, tiek meilės, jog visą pasaulį norėjo apglėbti ir prispausti drūtai prie savo krūtinės. Mylėjo jis ir šį dangų mėlyną jį, ir šiuos paukštelius čiulbonėlius, ir sodą, kuris taip gražiai kvepėjo, ir saulutę močiutę, kuri pro lapus barstė ant jo savo spindulius, ir gyventi, gyventi jam tiek norėjosi, padaryti žmonėms kažką gerą, gerą, kad visi suprastų, kiek jis juos myli. Ir atėjo galvon Liškiavos šalis, jos jos valdovas ir jo daili duktė. Ir pagailo jam jų, kodėl jie nelaimingi, kam jų žmonės neapkenčia ir kodėl juos dievai prakeikė. Ir dar daugel, daugel kitų minčių įstrigo jam galvon. Daugel dar svajojo jaunas kunigaikštis, svajojo, kaip daina svajoja, ne kaip buitis gyvena. Ir pasikėlęs, pasibalnojo savo žirgą, ir nujojo žaliont girion žirgo pamandravotų, žvėrių pamedžiotų, savo jauno kūno pamiklintų. Ilgai jodinėjo, ilgai mandravojo, kol prijojo viešą kelią, kuris buvo žolėmis sužėlęs ir krūmais suaugęs. Tai buvo viešasis kelias, kuris Liškiavos šalin vedė. Neilgai Ilgis stovėjo, neilgai galvojo, žirga sustabdęs. Grįžo jį į Liškiavos šalį, suspaudė jo šonus pentinais ir šoko žirgas per krūmus, per tankumynus ir nubėgo tuo keliu, kuris Liškiavos šalin vedė, kuriuo seniai nei raitas nejodavo, nei važiuotas nevažiuodavo, nei pėščias neidavo. Kaip sugalvojo Ilgis, taip ir nujojo, jojo visą dieną. Saulė jau žemai buvo, kai toli ant Nemano kranto pamatė aukštus Liškiavos pilies kuorus. Ir nežinojo, kaip ten gali pasiekti, ar per Nemuną plaukti, ar gal namo grįžti. Nors ir vėlus jau buvo vakaras, nors ir saulė žemai ant medžių stovėjo, ir sugalvojo per Nemuną plaukti, Liškiavon keliauti, raivedį pamatyti, ne tiek raivedį, kiek jo dailę dukrelę. Kai prijojo arti dvaro, tai sutiko, tai pamatė jauną mergelę, dailaus būdo, skaistaus veido ir prakalbėjo į ją Ilgis klausdamas, kokia šioji šalis, kur jis joja, kur šis kelias veda. Ir atsakė mergelė, kad tai yra Liškiavos šalis, kad Liškiavos pilin šis kelias veda. Ir pasakė jai Ilgis, kad jis iš tolimos šalies, kad paklydo girioje bemedžiodamas, stirnas stiprakojas bevaikydamas. Tris dienas, tris naktis po girias klaidžiojo, kelio namo netiko, net čionai toli atklydo šitoj šaly, apie kurią daugel girdėjo. ir prašė jaunoji, kad už jo tulškevos pilin. Ten rasęs ir atils, ir naktigulta, ten jauna priimsia, žalių vynų užgersia, ir jo širma žirga pašersia grynų dobilėlių. O pasakyk man, mergelę, kokis kunigaikštis sėdi toje pilyje, kieno dukra tu esi? Raivedys kunigaikštis gyvena toje pilyje, o aš Munė, Raivedžio duktė. Žirgas tavo pailso, o kelias namo tolimas. Joki bernelį dvaran, ten paviešėsi per keurą naktelę, ir patsai atsilsėsi, ir žirgas atsilsės, o jei panorėsi, tai ryt anksti sauliai patekėjus, nuves tave žmonės į viešą kelią, kuris tavo tėvų šalin eina. Nors ir vėlus jo vakaras, nors ir nuvargo mano žirgas, nejosiu aš tavo tėvų dvaran, negražiai kalba apie jį žmonės. Tai pikti žmonės ir nedori, kurie negražiai apie jį kalba. Mano tėvas niekam pikto nepadarė, nei keleiviui, nei pirkliui vaizbūnui, nei paprastam žmogui. Žmonės sako, kad negerbęs tavo tėvas galingųjų dievų, nepaisas senų papročių, kuriuos mūsų tėvai paliko, negyvenas, kaip kad tėvų tėvai gyveno, ir todėl nesa kelių į jo dvarą nei krivui, nei vaidilai, nei šiaip jau keleiviui. Pikti žmonės tai kalba, bernelį, mes garbiname vieną dievą, kuris sukūrė dangų ir žemę, jis liepė mylėti kiekvieną žmogų, ar draugas tai būtų tavo ar priešas. Kvailas dievas, kuris tai liepė, kvailas žmogus, kuris jo klauso, kas gali mylėti savo nedraugą, tam jis ir priešas, kad neapkestau, jo, tam jis ir nedraugas, kad keršto ieškotau. Didis ir tikras tai dievas liepė. Ir tik gilio sielo žmonės gali tai suprasti. Keršyti priešininkams kiekvienas moka, bet priešininkui dovanoti, kai jam galima atkeršyti, tik galiūnai milžinai kilnios sielos karžygiai tai sugeba. Tai ne vyro kalba dovanok, mergelė, kad vyrai šios kalbos paklausytų, narsumas pranyktų, gudai ir lenkai ir kiti pikti žmonės pavergtų mūsų šalį. Ir gudai, ir lenkai, ir visas pasaulis garbina vieną dievą, kursai tikras yra, ir narsumas ten, bernelį, nepranyko. Ir tavo tėvas jį garbina, ir todėl pranyko jo narsumas, ir paniekino jį viso šalį žmonės. Nepranyko narsumas mano tėvo širdyje, tik gerbdamas gerą į dievą, jis nedaro pikto žmonėms, o žmonės pikti, jie gero dar nesupranta, bet ateitis dievo rankoje. Tai tavo tėvas ir man pikto nepadarytų. Už kągi tau, bernelį, tugi tik paklyda ir nieko pikto niekam nepadarei. Ir taip bekalbėdami nuėjo jie liškevos pilin, ir sutiko juos ten raivedys, ir užgėrė jį žalių vynų, girdė saldum midumi, ir vaišino kaip artima, kaip svečia, kurio ilgai laukė, ir stebėjosi ilgis, kad ne neurus čia žmonės gyvena, kaip jam buvo kalbėję, kad ne piktas, bet palankus ir mandagaus apsiejimo raivedys, kad ne prakeikta čia pilis, bet gyvena čia žmonės, kaip kad ir visur gyvena. Ir atsigėri, ir pavalgė ilgis, ir saldžiai užmigo, o naktį jis sapnavo Munę, dailę Raivedžio dukterį mėlynas jos akis, labai ji patiko jam, nors jos kalbų jisai nesuprato. Rytojaus ankstų rytą, usikėlęs, atsisveikino su Raivedžiu ir jo jauna dukrele, kuri palydėjo jį už pilies vartų, ir atsisveikindamas suėmė ją už baltų rankų ir pažiūrėjo jai mėlynos nakysną. Vai, mergelė, ne tuoj aš užmiršiu kelią, kuris veda liškevos šalin, ne tuoj užmiršiu tavo mėlynas akeles, priėmėte mane kaip svečią, nors nežinojote, kas aš esu. Kas esi, bernelį, mums vis tiek? Ir paėmė ją ilgis už baltų rankų, pabučiavo skaistų veidą ir sėdęs žirgelin, nujojo viešų kelių savo šalin. O kai jis atgal jojo, tai ir paukščiai linksmiau čiulbėjo, ir gire gražiau šlamėjo, ir saulė skaiščiau švietė, ir vėja švelniau pūtė, o toji šalis, kuri liūdna buvo, kuri užkeikta buvo, dabar pasirodė jam tokia graži, kokia nebuvo ir jo tėvų šalis. Nauji jausmai gimė ilgio krūtiniai, naujos svajonės drumstė jos sapnus. Svajojo dabar vis apie Munę, dailę Raivedžio dukrelę. Ir sapne sapnavo jis ją, ir dieną akyse jį jam vaidenosi, o ilgais giedreis vakarais vaikščiojo ilgis ir svajojo, kad ji jo laukė ir ilgisi. Ir rengėsi ilgis dar kartą pamatyti tą, kurios norėjo, apie kurią svajojo. Artinosi rugiapjūtės laikas. Žmonės visi išėjo laukuosna, kiemai lyg išmirė, bet už tai laukai, girios ir lankos pleškėjo jaunųjų mergelių dainomis. Tiek buvo meilės, tiek buvo gilaus ilgesio tose dainose, kiek buvo brandžių varpų plačiuose laukuose ir kiekvieną skausmo bangą atjauti išsilgusi ilgio širdis. Ir rengėsi jis tėvui savo sapnus išpasakoti, savo jausmus iškalbėti ir siūsti piršlius tolimon Liškiavo šalin. Rengėsi ir prisirengti negalėjo. Žinojo, kaip piktai kalba tėvas apie kunigaikštį Raivedį ir apie jo dukterį. O kol jisai rengėsi, rugius nupjovė ir kluonos nasuvežė, pievas nušienavo ir daržinės nasudėjo, javus iš laukų jau suėmė. Apsidirbę iš jojo vyrai žalion girion medžiotų, visi medžiojo, visi žvėris vaikė, tik vienas ilgis nemedžiojo, žvėrių nevaikė, bet varė žirgai Liškiavos šalį, kad mergelę nors iš tolo pamatytų, nors tą šalį aplankytų, kur ji gyvena, nors tuos kelius išjodinėtų, kur ji vaikščioja. Ir vėl viešėjo visą dieną ir grįžo atgalioti kitą vėlų vakarą tėvų pilin, kur jo jau ieškojo, kur jo laukė, ir rado ten didelį triukšmą, vyrai stirnas briedžius bevaikydami į jojo giriosną, kurios Liškiavos buvo, ten susitiko su Liškiavos vyrais, Raivedžio kareiviais, su kuriais nei susitarti, nei susikalbėti negalėjo. Kalbėjo jie nežmonišką kalbą, kalbėjo jie taip, kaip kalba gudų šalies žmonės. Ir susirėmė vyrai ginklais, ir mūšį krito senasis Railys, kuris drauge augo, drauge gyveno su Sauliu. Kerštu suliepsnojo Saulys, kaip gaisras girioje sausa vasara, ir pradėjo ruoštis karan, liepė kelti vytis, šaukti vyrų, ir nusiuntė pasiuntinį, kuris Raivedžiui pasakytų, kad išrūkys jį iš jo pilių, kaip išrūko lapė iš gilių jos urvų, ir nuėjo pasiuntinys gaisro užkurtų Dainavos šaly. O kai susirinko seni vyrai apie karą pakalbėti, rimtai pagalvoti, kad mažiau kraujo prasilietų, mažiau žmonės nukentėtų, kol Raivedį apgalės, tada prakalbėjo Skilvys, senas Saulio bajoras, kuris nekartą valdovą savo kalbomis, savo patarimais į tiesų išvedė kelią iš buities klampumynų. Jei aš tau valdovė senas tiesos nepasakysiu, tai kas pasakys? Per šiurkštus esi. Kibinklų tarpo kaimynų buvo ir bus, ir gražia daba, nepakalbėjus, negerai karo gaisra žiepti. Kad su geru žmogumi kita ir kalba būtų, te kalba savo žmonės, ką išmano, bet aš tau pasakysiu, kad neteisingi tavo žodžiai. Pažinojau aš Raivedžio tėvus, pažinojau ir jį, ką jaunas dar buvo, ir žinau, kad jis tokis vyras kaip ir mes. Kam tau karas, jei jisai jo nenori? Senas tu jau žmogus ir gal jau nenuvokė tavo galva, ką liežuvis kalba. Tegul savo buvo geri jo tėvai, tegul ir jisai buvo seniau vyras kaip ir mes, bet dabar jisai gudu pavirtų, atsižadėjęs tėvų ir dievų dėl svetimo šalies pelėdos. Išvijo savuosius iš senųjų būklių ir gabena lenkus iš svetimo šalies mums ant sprando. Tegul savo sveikas kraustosi tenai jų šalin, jei jie tiek malonus jam kelio nepastosi, o ne tai išrūkysiu šitą bailį, kad gėdos mums nebedarytų. Ne tas bailys, kuris kitam pikto nedaro, ne bailys ir Raivedys, jo jaunųjų dienų darbai apie tai byloja. Ir nusijuokė Saulys, kai senus Raivedžio darbus paminėjo bajoras, ir atsakė juokdamasis, kad keršto nematė niekas, kas jį užgavo. Kad karo nebijotų, kad narsi širdis jo krūtinėje plaktų, netaip elgtųsi kaip dabar, tegul gal tiki, kad nauji dievai apgins jį? Ei, valdovė, kas dievams žemės darbai, jie turi dangų ir priešininkų ten galingesnių negu mes, silpnučiai žmonės. Te gerberai vedys dievus kokius patsai išmano, bet atmink, valdovė, kad jo gysluose tas pats kraujas, kuris ir tavo, giminės esate. Mūsų giminėje nebuvo žmogaus, kuris dėl moteriškės dievų ir savo tėvų atsižadėtų. Paklausyk mane, senų valdovė, tu turi jauną sūnų, kurią metas jau žmoną savo pasirinkti, o raivedys turi dukra vieną turę, kuriai metas už vyro tekėti. Jūsų šalys gretimos ir plačios, tavo sūnus bus galingiausias Dainavos valdovas, o kare, kas gali žinoti, kad ras laimėsite, juk raivedžio pilys stiprios ir tvirtos? Smarkiau pradėjo plakti ilgio širdis, kai išgirdo tuos žodžius, ir rodėsi jam, kad visko taip paprasta, taip lengva yra dabar pasiekti, reikia tik pasakyti tėvui, kaip kad dabar pasakė Skilvys. Ir linksmiau suplakė širdis, akise prašvito, lyg saulės skaičiau sušvito danguje, bet neilgai visą tai truko, tamsus debesys apniaukė vėl saulę, kai tik prabilo senasis Saulys. Geriau gilioj žemės savo vaiką regėtau, negu pamatytau jį vedusi raganos padirme, savo ranką nudėtau, jei prieš mano valią norėtų padaryti, ką tu kalbi. Nenoriu, kad mano vaikų uošvis būtų vyras, apie kurį kalba žmonės, kad jis yra bailiau širdies. Ir neklausė ilgis, ką toliau kalbėjo tėvas su savo bajorais. Pasikėlė ir išėjo iš menis, o kai išėjo, niekas nepamatė. Ir pajutų ilgis, kad didinė laimė ištiko jį, kad širdį jam lyg replėmis suspaudė, ir taip liūdesys apniaukė krūtinę, jog akys verkti norėjo, krūtinės trūbauti. Pasibalnojo ilgis žirga arklidėje ir išjojo iš tėvų dvaro. Kur jojo, patsai nežinojo, pats nepamatė, kaip žirga nugrįžo liškevos šalin. Ko ten jojo, dar sau nepasakė, tik juto vieną. Dar kartas reikia jam pasimatyti su mūne. Dar kartas reikia žodis prakalbėti, paskutinis žodis, o ten, kas ten bebus toliau, patsai nebežinoju. Ir susitiko mergelę, kai ji žalio įgirio įvaikščiojų, mažų paukštelių giesmelių klausė, nusėdo ilgis nuo žirgo, priejo į mergelę ir prakalbėjo šiuos žodelius, prabilo, pas tave mergelę nuo aš jojau, tavęs pamatyti skubinausi. Ir nusigando mergelį į jo veidą pažvelgus, neurus buvo jo veidas kaip tamsus debesys. Pas tave mergelę jojau su tavim pakalbėti, tau žodžiu pasakyti. Myliu tave aš, mergelę, kaip nemylės tavęs 500 kitų. Bet tavęs aš negaliu vietos savo rasti. Eisi už manęs laimę rasiu, neisi jaunas žūsiu. Vai, berneli, kokie tavo žodžiai, tokių dar aš nesu girdėjusi. Vai, ką aš tau, berneli, pasakysiu, kad nežinau nei kieno tu sūnelis, nei kokios šalies bernelis. Garsaus tėvo aš sūnus, Saulio kunigaikščio, tarė bernas suėmęs mergelę už baltų rankų. Piktas mano tėvas ant jūsų giminės, karu nori jūs išvyti iš tėvų šalies, kad aš tave vestau nenori nei klausyti, bet jaunoji tėvo aš nepabijosiu. Stiprios mano rankos, daugel jėgų krūtinėje, plačios girios tėviškiai, rasiu savo vietos, kad ir ne tėvo dvare, būsim laimingi, kad ir ne aukštoje pilyje, tik tu man žodį prakalbėki. Gera būtų tau kalbėti meilius žodelius, tik be tėvulio valios aš bernelį neisiu, kad ir eitau, už tavęs raitelį netekėtau, myliu aš kitą bernelį. Tai lik sveika mergužėlė, daugiau tau aš nebekalbėsiu nei vieno žodelio. Ir sėdė žirgan, greitai jojo tona šalin, iš kur atjojo, tik neilgai jojo bernas. Toli jau nujojas gražino žirgą atgal, grįžo ton vieton, kur buvo palikęs mergelę, bet jau neberado jos ten. Ko grįžo, gerai nežinojo, gal norėjo dar ko pasakyti? Nusėdęs nuo žirgo ilgai stovėjo pamiškėje ir žiūrėjo ten, kur tarpu medžių, nusileidžiančio saulės spinduliuose, švietė aukšti liškevos pilies kuorai. Ir tokis ilgesį suspaudė jam širdį, taip susopėjo, lyg diegliai suvarsti, lyg akmenimis prislėgė krūtinę. Ir tokis skaudus buvo sopulys, kokio žmogus tyrėdamas iškesti nebegali. Ir sopėjo jam, ir skaudėjo jam, kad ten, kur yra ji, jam mieliausioji, ten nėra jo. Kiti mato ją dabar, kalbasi su jau, jisai nebegali. Ir pasirodė jam, kad visa, kuo gyveno, ką dar gali rasti pasaulyje, yra niekis, jei nėra tosios, kurią jis pamilo, jei nėra meilės, kuri verda jo krūtinėje, kurios reikalauja jo sielą, nėra jam be mergelės gyvenimo. Ir stovėjo jaunasis pamiškėje, kol šviesi saulė nusileido, o kai tamsi naktis apsupė žemę, prijojo ilgis arčiau į pilį ir keurą naktį ten išrimojo. Širdis taip jį traukė ten, jog net vėjas, kuris pūtė iš tos šalies, kvepėjo. Ir skaudėjo jam širdį ir sopėjo, kaip nebuvo sopėję niekados nei žaizdų, nei sopulingų vočių. Saulė užtekėjus, grąžino savo žirgą tėvo šalin. Juo toliau jojo, juo ilgesys augo, juo skausmas sopulingesnis buvo. Vai, bernelis sakalėlė, didi tavo nelaimė, neišvargsi tu vargelių, neužmirši tu mergelės, kuri kitą jau pamilo, ne tave, bernelį. Atjojo vinkšnių pilin du vyrų, kuriuo du buvo pasintęs raivedys. Vienas buvo stiprus vyras, apsišarvavęs, kaip šarvuojasi tik svetimo šalies kareiviai, kovonaidami. Antrasis buvo senas ir žilas, apsivilkęs rūbais, kokių nevilkišios šalies žmonės. Ginklo jokio nebuvo su juo, nei kalavijo, nei peilio, ir nekaržygio išvaizdą turėjo, ir vaikščiojo jis, kaip vaikščioje vergai, ir kalbėjo jisai, kaip kalba vergai, bet visi juto, kad tai ne vergas buvo. Susiraukė Saulys, išgirdęs, kad pasintiniu atjojo iš Liškiavos, bet liepė vesti juodu menin ir užgerti saldžiuoju midumi, kaip liepė tėvų papročiai. Kareivis prieimė savo rankon taurę ir pakėlęs šalmą išgėrė iki dugnų ir atidavė nei žodžių nepratarės. Ir vėl užleido šalmą ir paslėpė savo veidą, tik spėjo pamatyti žmonės, kad jaunas tai buvo vyras ir gražaus veidų. Senesnysis priėmęs taurę padarė ranką nesuprantamą ženklą ir vos palytėjęs lūpom taurės kraštą atidavė ją atgal. O tas, kuris priėmė iš jo rankų, kalbėjo, kad taurė karšta buvusi kaip ugnis. Ir niekas jos paskui rankon imti nebenorėjo ir valkiojosi vėliau taurė kieme. O kur toji taurė gulėjo, žemė ten surūdijo. Suprato žmonės, kad didelis tai burtininkas buvęs ir piktus burtus padaręs, kad krivis tai buvęs tik ne mūsų šalies, tik ne mūsų dievų. Kai įėjo menin kunigaikštis ir jo sūnus Ilgis, žemai nusilenkė krivis, o šarvuotas vyras, kaip stovėjo, taip ir liko stovėti tylus, ramus, nei galvos nenulenkė, nei žodžio neprakalbėjo. Dirstelėjo ton šalin Saulys, neuriai kaktą suraukė, bet nieko nepasakė, tik įdubusios akys labiau žibėjo, kaip kad visados. Atsisėdo jis savo kėdėn, o sūnus atsistojo užpakalį. Ar neturėjo raivedys geresnių pasiuntinių kaip judų, tarė Saulys su paniekinimu žvilgtelėjęs į krivį, kursai stovėjo čia pat nusilenkęs. Gal juokų krėstičion jisai judų atsiuntė? Siuntė mudu valdovas mūsų kunigaikštį, nes mudviem pasitikėjau labiau negu kitais. Iš tavo kalbos matau, kad tu ne mūsų namų kregždėj, tik svetimo šalies šikšnosparnis. Bet aš užmiršęs buvau, kad raivedžiui nebeliko karo vyrų, tik svetimų šalių valkatos. Nevalkatos mes, gerbiamasis vinkšnių valdovė, ir daugel yra mūsų kunigaikščiui narsių kareivių, kaip ir tau, neteisingai niekini juos visus, atsakė senas pasintenys, o jaunasis, kaip stovėjo, taip ir liko stovėti. Nesiginčiusi aš su jumis, šiurkščiai atsakė kunigaikštis, kalbėkite, ko atjojo ta, ko nori jūsų valdovas. Mūsų kunigaikštis nori susitaikinti su tavim. Jis gerai supranta, kad neteisėtai nuskriaudė tavo žmonės jo kareiviai. Girdėjau, kad net artimas tavo vyras žuvęs ir dėl to keršto tu nori ieškoti. Svetimose šalyse naujų papročių neieškojau, tik prisilaikau tų, kuriuos tėvai paliko. Negeras tai papratimas lieti krauja tų, kurie nekalti yra ir lieti dėl keršto. Mirusieji nebetgis. Kas gera, kas negera, su tavim nekalbėsiu. Jei pasakei, kad turėjai, tai jo greičiau namo Liškiavon. Tuoj ten Liškiavoje pasimatysi va. kad veltui kraujas nesilietų, Liškiavos kunigaikštis nori patenkinti tave valdovę. Pasakyk, kokios baudos reikalauju, užmokės tau. Daugel blogai sugirdės apie Raivedį, tarė Saulys, atsikeldamas iš kėdės, bet to dar nesugirdėjęs, kai išgirdau savo ausimis. Ar jūs užkerėjote jį ten, svetimuose šalyse, ar gal pamainėt, kad jis kerštą atidėti prašytų? Kaip Dainava yra Dainava, niekas to nėra girdėjęs, tik vergai ir šunys taip kalba. Pasakykite, karščiavosi Saulys žingsniuodamas iš ilgai menės, jei aš viską užmirštau, kas buvo ir kas yra, tai bailumo jo neužmiršiu, gėda tiems būtų, kurie narsiai mirė, jei tokis bailys viešpatautų jų vaikų ir ainių šaly. Pasakykite jam, tebeiga svetima on šalin, jei bijo mano keršto, nes aš smarkiai keršysiu. Ar aš, ar jis, o mudu vienoj šaly nebegyvensiva. Ne tavo keršto bijo Raivedys kunigaikšti, tik nenori, kad būtų skriaudžiami tie, kurie nekalti yra. O kam teks bėgti iš tėvų krašto, tai dievas lems. Kokis dievas, nusijokė Saulys, juk dievai pabėgo iš tos vietos, kur gyvena jūsų valdovas. Vieni monai ten beliko. Pabėgo piktos dvasios, o mes garbiname tikrą į dievą, kurį Raivedys rado svetimuose šalyse, tai eina sau ten, kur dievus susirado. Nusijokė visi, kurie ten buvo, o juokas atsiliepė aidų toli laukuose. Teina sau, kur jo dievai viešpatauja, juokėsi visi, o kai jie nutilo, prakalbėjo vėl senas krivis, kurį pasiuntė Raivedys. Ar tai paskutinis tavo žodis, vinkšnių valdovė? Liškiava tvirta pilis, o ateitis dievo rankoje, kas žino, ką jis žmogui gamina? Raivedysgi tau tiesia santaikos ranką. Gerai. Aš dovanosiu jam kerštą, atsakė Saulys, bet jo žmonės užmušė mano vyrą, kuris artimiausias man buvo. Te atsiunčia man, kaip po baudą, savo dukters galvą ir atleisiu jam viską, net jo bailumą. Ir nusijokė dabar visi taip, jog net sieno sudrebėjo. Norėjau atsakyti senas krivis, bet jaunasis pasiuntinys priejo į jį ir uždėjo jam ranką ant peties. Sunkiai matyti buvo ranką, nes kaip neandrė nulinko senas žmogus ir nutilo. Paskum nusigrėžė niekam žodžio nepratarusių, galvas prieš nieką nenulenkusių, išėjo abu iš menys. Išėjo, sėdo žirguosna ir tylėdamu išjojo iš vinkšnių pilies. O kai juodu jojo, tai iš jų juokėsi visi žmonės, kurie buvo girdėję Saulio žodžius, tik vienas ilgis nesijuokė. Jis matė, kaip juodu išjojo iš dvaro ir pavydėjo jiems, kad juodu nu jos Liškiavon. Pamatys ten tą, kuri, o gal ir žodį su ja kalbės. Pikta buvo ilgiui žiūrėti į žmonės, klausyti jų juokų, girdėti jų kalbos. Išėjo jisai dvaran, pasibalnojo ir sta žirga ir išjojo lygujin laukan, kad vėjas galvą prapūstų, kad krūtiniai skausmas nurimtų ir varė žirga per plačius laukus, per žalias pievas, žirgas skrido kaip paitvaras, tik vėjas ausysė švilpė. Bet lengviau nebuvo ilgiui, jo toliau jojo, jo ilgesys krūtiniai augo, o kai prijojo žalias giria, sustabdė žirgai žingsniu nujojo svajodamas, dūmodamas ir vaidenosi jam akise kaip gyva grakšti mūnė, kaip jis su ja kalbėjo, o dabar kiti kalba, o gal ir meilinasi glamonėja, tasai gal prakeiktas lenkų karžygys, vai, kad jis susidurtų, susitiktų su juo, kalaviju susiremtų. Ir toptelėjo galvon mintis, kuri kaip kirviu tvoškė jam smegenysna, ir giliai, giliai įstrigo, kad tasai kareivis pasiuntinys, kuris buvo nūnai jo tėvo dvare, tai gal tasai lenkų šalies kunigaikštis, kurį mūne pamilusi? Ir taip skaudžiai susopėjo ilgių širdį, jog sudėjavo lyg sopulį atžeidęs, gražino žirgai Liškiavos šalį ir vijo kiek galėdamas, žirgas skrido kaip viesulas, ar patsai žūsiu, ar jį užmušiu, kai tik pavysiu. ir varė žirga toliau. Žirgas stenėjo bėgdamas šonai, nuputojo, o žastlai krauju teškėjo, bet nieko nepaisė ilgis vieno troškimo pagautas. Visiu, kad iki Liškiavos pilies ir klupo žirgas ir nupuolė ilgis nuo žirgo, kai vakaras temė giria. Ir puolė žirgas nuvarytas ir vienas paliko ilgis tarpų girių toli nuo žmonių, nuo jų būklių, visai dienai kelio. O naktis jau užgulė medžius ir suprato ilgis, kad nieko dabar nebepavys, o gal jie ir ne tuo keliu nujojo. Saulė nusileido, tyli buvo giria, kaip niekados ji nebūna ten, kur arti žmonės gyvena. Ir pajuto ilgis, kad jis tokis silpnas, tokis vienui vienas, tokis nuvargęs kaip niekas, kad gero nematė savo buity. Ir verkė jo širdis laimės netekusi, kaip mažas vaikas motinos šaukdamasis, ir ašaros nenoromis iš akių byrėjo kaip žirniai. Ir nenuvokė ilgis, kur jis dabar eiti turi, ar namo tėvo dvaran, ar gal gilun pilvingių ežeran. Ir pagailo jam savo jaunų dienų, savo jaunos apviltos, belaimės buities, ir suprato jisai ne galva, tik širdimi, kad dėl laimės, dėl meilės dievai davė žmogui gyvenimą, kad negarsioje garbėje, apie kurią svajojo, negarbinguose narsaus kario žygiuose, apie kuriuos kankliavo vaidilos, yra gyvenimo prasmė, ir ne dėl galingo karžygių puikumo, kuriam augino ir auklėjo į tėvas, auga narsaus vyro siela. Suprato, kad toji gyvenimo prasmė, toji laimė, giliai įstrigusi jo širdyje ir seniai jau meilės reikalauja, bet meilės nebuvo. Ir suprato tada, kodėl ramiai gyvena mažučiai žmonės, kurie neieško nei garbės, nei valdžios, nei turtų, ir suprato, dėl ko verkė mergelės daina, kuo skundžiasi kankliai vaidilos, kursai paseno nieko nežinodamas, kaip tik savo dainas, kaip tik giliau senovės padavimus, paseno, pražilo kaip obelis. Verkė ilgio širdis, kad belaimė jo buitis. Bet kam pasiskūsi, kam išporinsi visą, kas neišjuoktų jo, neišpeiktų, nei tėvui, nei žmonėms. Draugų jis neturėjo. Bet juo tamsiau atrodė jam buitis, juo labiau jis troško šviesaus gyvenimo, laimingo, ir tasai troškimas pripildė jam krūtinę jautraus skausmo, kuris esti dar jautresnis, dar skaudesnis, jei giliai jį paslepia žmogus savo širdyje, kad niekas nesusiprotėtų, nesuprastų jo esant. Ir griežė dantis, ir stenėjo eidamas, o jam atrodė, kad ne jis vienas, bet ir miškai dėjoja nakties tylumoje, dėjoja dangus ir žemė, kad be prasmės, be meilės nyksta jų dienos. Kur žingsnį žengė, ten girdėjo tik dejavimus. Jam vaidenosi, kad visi tie dejavimai, kurie išsiveržė nuo amžių pradžios ir skausmo sugeltos žmonių krūtinės, nepranyko, nepaskydo ore, bet lyg užšalę karo ir kybo ten, ir dabar, kur tik jis pasiverčia, kur žengė, ten juos užgauna, ir skamba jie lyg sidabriniai varpai ir lyg peiliai svarsto jam krūtinę. Ir apimtas tokio jausmo, eidamas žemiau lenkį galvą, kad neužgautų, bet veltui visas oras pilnas buvo skausmo, kaip ir jo krūtinį. Ir vėl jam atrodė, kad nelaimės jo širdis reikalauja, tik dievai liga jį užleidų, todėl, kad jis pirmas nužengė keliu, kuris prakeikton šalin veda. Ir prakeikė ilgis tą valandą, kurią sumanė joti Liškiavos šalin. Prakeikė save, kad tokis noras atėjo jam galvon, prakeikė dievus, kurie dabar jį baudžia, ir ėjo vienui vienas giria, čia dejuodamas, čia svajodamas, tik vienas mėno matė jį, tik viena giria girdėjo jį, daugiau niekas. Ir ėjo ilgis taip visą naktį giriomis, juo ilgiau ėjo, juo labiau vargo, juo labiau rimo jo širdis. Tik liūdesys, lyg tamsus debesys miglomis apklosti, apgaubė jį ir neiškenti, neišlaikė jaunas ilgis ir pravirko strūbaudamas kaip mažas vaikas. Niekas to negirdėjo tik viena giria, bet ji niekam nepasakė. O kai nusiverkė ilgis, lyg akmuo nuo širdies nusirito, tiek jaunam palengvėjų. Ir krūtinė giliau kvipavo, ir širdis ramiau plakė, juto tik, kad nuvargo, nuilso ir kojos sopėjo, jos atoilsio prašėsi, o akys lipo kaip medumis suteptus, nieko dabar netroško ilgis tik atsisėsti, atsilsėti. Kai kada tik juto lyg nelaimę didžią pergyvenu, bet kokią nuvargusi galva nenorėjau žinoti, bet tik ji jau praėjo, praslinko. Ir taip visą naktį skubinosi namo ilgis, aušo jau, kai jisai priejo pilvingių ežerą, mato žalioje pievoje šalia kelio ugnelį kūrenasi. Tai naktigoninkai, kurie išjoja laukan arklius naktin ganytis ir sukūrė ugnelę, sugulį. Neiškenti ilgis nepriejas į ugnį, neatsilsėjas, kai priejo arčiau į ugnį užpuolį jį budrus šunys, kurie buvo su naktigoninkais, bet nubudę vyrai atšaukė šunis, pažino savo valdovo sūnų ir pažinę nustebų. Pasakė jiems ilgis, kad girioj bemedžiodamas paklydęs ir užvarytas žirgas kritęs, kai jis stirna vyjas. Davė jam naktigoninkai patogiausią vietą pasugnį, kad apšiltų, ir kailinius paklojo, ko geriausius po šonu, ir balną padėjo pagalvin. Vos prisėdo ilgis, ir saldus miegas jį numarino. Galva pati balną nulinko, ir jaunasis ramiai užmigo, kaip kad miegojo tada, kai jauna jo širdis vargo dar pažinusi nebuvo. Saulei tekant, nubudo ilgis. Nubudo ir lyg iešmų pervėrė jam širdį mintis, kad kiek jis begyvens, nebepamatys daugiau pamiltos mergelės, kad kitas džiaugsis gražum jos veideliu. Ir suskaudėjo širdį, kaip nebuvo skaudėjusi niekados, jog miegas nuo blakstienų kaip vėjo nupūstas pranyko, ir sudėjavo ilgis lyg kažkokis skaudus opulys netikėtai atgyjo. Pamatė senas vyras, kad vartosi kunigaikštis nuo šono ant šono, išgirdo, kaip sunkiai sudėjavo, susiprato, kad šaltas jam ryto oras, kad skauda kojus nuvargusius, ir davė jam dar kitus kailinius susikloti. Kojas tau sopa, nepripratęs įsipėščius vaikščioti kaip mes. Nieko neatsakė ilgis, tik sudėjavo, nusigrėždamas, virte virėjo širdis, jog gulėti nebegalėjo, atsisėdu. Nieko, kol jaunas, kad nuvargai, įsimiegosi, kaip ranka nuims, sopa kūna, tai siela neskauda, gerai miegoti. Pasakęs tai apsivertent kito šono vyras ir vėl saldžiai užmigo. Sopa kūna, sielos neskauda, lyg vėjas jam kuštėjo ausin. Bet ne kūna sopėjo jam, tik siela gėlė, kaip rudens šalna žieda, kuris žydėti pavėlavo. Sopa kūna, sielos neskauda, kuždėjo jam medžiai ir žolis. Bet jam tik siela gėlį, ir įkišo ilgi savo kairėje ranką žarijosną, kad ją sopėtų, o tik negeltų jam sielos krūtinėje, kad užmirštų visą.
Ir pajuto tokį skausmą, kokio iškesti negali gyvas padaras.
Kaip įlomis suvarsti jį nuo viršų galvio iki pėdų, ir atrodė jam, kad kraujas jo gyslose užvirė, gyslos išsitempė, širdis taip pabrinko, jog rodėsi, štai tuoj visai sproks. Ir vėjas papūtė ne šaltas, bet karštas, kuris kaip ugnim visą kūną apsvilino. Visas pasaulis lyg virte užvirė, kaip puodė vanduo. Sopliu rankoje nejautė tik visą kūną jam skaudėjo, o ypač akis, kurias lyg migla apniaukė. Ir taip gūdžiai sudėjavo ilgis. O kas toliau buvo, nebežinojo. Kai atsikvošėjo, tai jautė tik didį sopulį rankoje, kurią žmonės raišiojo šlapiais savo autais. Paskui pasodino jį žirgan ir nugabeno tėvų dvaran, nes patsai nei eiti, nei joti nebegalėjo. Ir nusigando senas Saulys pamatė sūnų ir barį jį. Sūnus melavo tėvui, kad žirga užvarė stirną, bevaikydamas, kad nuvargęs pasugnį užmigęs ir per miegą netyčiomis ranką žarijus naikišęs. Tiesos niekam nepasakė. Širdies skausmas skaudesnis buvo nei kūno supulys, nei apdegusios rankos žaistos. Nemėgsta bėda vienu į vieną vaikščioti, vienu į vieną žmonių kabinėti, kur viena eina, ten kelios bėdos, nelaimės ją seka, jos pramintų taku. Ne viena nelaimė ištiko ilgį, ne viena liga prikibu jį, ir ranką jam sopėjo, ir karštinės vilino, ir drugys krėti. Gydė jį, ir užkalbėtojai, užkalbėdami nuo visokių kerėjimų, gydė ir burtininkai, nuimdami burtus, visi jie kalbėjo, kad užkerėjęs jį senas krivis, kuris buvo atvykęs iš Liškiavos pilies nuo kunigaikščio Raivedžio. Klausė visų šitų kalbų Saulys ir ūsus skrimto ir kaktą raukė. Ne vieną kartą ketino jisai akmens ant akmens nepalikti, kai prisirengs į tuos, kurie jo sūnų užkerėjo, išbrukti visas svetimas bjaurybės, kurios užlėjo visą šalį. Taip galvojo Saulys, berimodamas keurę naktį šalia sūnaus, kurį didžiai mylėjo, dėl kurio tik ir gyveno šviesę ateitį jam begamindamas. Nors sunkiai sirgo Ilgis, bet jau gerin eiti ėmė jo sveikata, pagijo ranka, karštinė ir drugys, prigrįžo jo kūną ir nuėjo sausuos namedžiosna, kur juos užkeikė burtininkai, bet ne tiek gydė Ilgį burtai ir žolės, kiek jauna jo jaunystėlį. O kai pradėjo sveikti Ilgis, Saulys, kuris seniai spyrėsi atkeršyti visiems, kurie kalti buvo, išjojo karan ten, kur Nemunas plukdo sraunės savo vilnis pro Liškiavos pilį. Buvo jau kaitri vasara, kai Ilgis pajuto, kad užteks jam gulėti minkštoje lovoje, kad šaukė jį oran ir žali medelį ir mėlynas dangus. Vėjalis glausnus, kaip motušės ranka pučia, lapai skamba ir beskambėdami šaukia, eik šiam, mes linksmi, mes jauni, mes sveiki. Ir pagamino Ilgiui guolį sode, kur žalia liepa plačiai klostė šakas, o jose tai ūžė, tai turšė mažos bitutės, lyg šimtas piečių susikorės būtų ant jos jau šakų, ir paukščiai mažučiai čiulpinėjo, šokinėdami tarpu žalių lapų nuo šakeliais į šakelę, ir linksmai gėdojo savo čiulpi čiulpink, tik kai kada atliekusi iš girios volungį grasė pasakysianti dievui, kad žmonės gana pievas. Silpnas dar labai buvo Ilgis, kai išėjo tyran oran, galva jam apsvaigo, akis aptemo, pamėlino kojas ir vos nenudribo, nenugrivo, tik stiprios rankos jį sulaikė. Tuo atsikvošėjo ir atsigulęs guolin gėrė Ilgis orą, kaip ištroškęs vandens iš šalto šaltinių, ir kvėpavo giliai visą krūtinę, kaip žuvis iš vandens išimta. Kasdien eidavo Ilgis vyšnių sodon ir gulėdavo po žalę liepą aukštielininkas ir dairydavosi pro žalius lapus tolimos na dangaus erdvėsna. Ir taip linksma buvo širdy ir lengva krūtiniai, lyg pirmą kartą visą tai būtų matęs. Iš pradžių nieko nejauti ir jausti nenorėjo, tik gulėti aukštielininkas ir žiūrėti pro lapus padangių erdvėsna, kurios tokios gilios buvo ir taip traukė žmogaus akį ir širdį tolumon, o kada taip gulėdamas, dairydavosi, apimdavo jo visą kūną tokį silpnumas, jog tingu jam būdavo ir galva paversti ir ranką pakelti. Nesinorėdavo nei matyti, nei svajoti, tik užsimerkus klausyti, kaip šlama lapai su vėjeliu besikalbėdami, kaip čiulba paukščiai, po šakas bešokinėdami, kaip turšia biti saldų medų berankiodamus. Bet laikas linko, kūnas stiprėjo, grįžo jėgos su jomis draugės svajonės ir norai ir jaunos krūtinės ilgesys. Pirma, neaiškus, nesumanomas, nenuvokiamas, neramu buvo lyg, laukė kažko lyg, geidė kažko, bet ko patsai nežinojau. Lyg kažkas jį šaukė kažkur ten toli už girių, už jūrių. Ir ataputi vėjas pirmas graudžia žinias nuo Liškiavos šalies. Kad pagalbon Liškeviškiams atvykę ir lenkų, ir gudų, kad smarki buvusi kova, daugel kraujo prasilieja, daugel vargo žmonės turėja, kol priešininkus nugalėja. Ir naujos ilgesio bangos atplaukė Ilgio krūtinin. Karas jį traukė lyg audra. Atrodė jam, kad tie, kurie kare buvo, gyvena audringai, kaip milžinai gyveno, o jis čionai dūli. Jie kovoja, jie viesulai skraido, su aitvarais lenktynėm eina, o jis čionai vienui vienas guli. Ir pajuto Ilgis, kokia brangi yra sveikata, koks gražus gyvenimas, ir pasigailėjo savęs. Kad primanytų tai pėščias nueitų ton šalin, kur draugai vienamečiai kovoja, kur uliodami jo gal ir nemini. Norėjau joti, norėjau žirgą balnuoti, bet kūnas dar buvo silpnas. Tik jau dabar nebegalėjo ramiai gulėti, kaip kad anksčiau liepos unksmėje. Kai tik užmerkė akis, ausyse skamba kovos šauksmai, vilyčių zvimbimas, žirgų žvengimas, kaip kad dainoje dainuojama, kaip kad poringėje porinama, o karo dar jis buvo nematęs, o kovos dar neregėjęs. Ir augo krūtinėje ilgesys. Ir svajonėje vėl jis, kaisti mergužėlį, pradėjo vaidentis, bet dar taip neaiškiai kaip sapne. Nenorėjau jis apie ją galvoti, neapkentė jos visą širdimi ir variai ginė prakeiktas mintis, bet juo toliau, juo aiškiau skaisti mergeliai vaidenosi. Ir parjojo namo Ringaila, senas karavadas, kuriam pasliškiavos pilį pritrenkė priešininkas ranką. Ir pasakojo senas karžygys, kuris daugel kovų buvo matęs, kad tokios smarkios kaip ties liškiava dar saulė nebuvo regėjusi. Nugalėję vinkšniškiai ir liškeviškius, ir gudus, ir lenkus. Vieni galvas savo ten paguldė, kiti pabėgė savo tėvų šalin, treti liškiavos pilin, kur užsidaręs ir raivedys. Pasirodė, kad jisai esas narsus, kaip kad ir jo tėvai buvę, ir porindamas tai džiaugėsi, kad ir liškeviškiai visi narsiai gynėsi. Apgulė dabar Saulys liškevą, iš visų keturių pusių apstojo, sukruto, suvirpėjo ilgis, nors juto, kad neturi dar jėgų rankoje kalavijui vartoti, žirgui mandravoti, bet labai panorėjo ten joti, kur Nemuno bangos ūžė, kur senas tėvas, kur jauni draugai vienamečiai, bet nei klausyti neklausė Gilšis, kurį tėvas buvo palikęs dvare ir kuriam buvo įsakęs, kad ilgio kaip savo akies lėlės prižiūrėtų. Užsikimšausis pirštais, kai prašė Ilgis, kad žirga balnotų ir klausyti jo nebeklausė, tik vis tvirtino, bekartuodamas negalima vaikelį, tėvas supiks, kad sergantį laukan leidau joti. Ilgai nerimo Ilgis ir širdis vis traukė ir traukė jį ten toną šalin, kur tėvas kovoja, kur draugai vienamečiai laukuose skraidų. Kai vėjas papučia iš to šalies, tai lyg gardesnis, lyg meilesnis, o kai užsimerkęs įsiklauso, ką vėjas kalba, girdi, kai bernai skraidydami po laukus žirgus mandravoja. O tarpu visų žymiausias jisai pats ant savo juodbėrio žirgelio. Ant aukšto pilies kuoro stovi ir žiūri į jį mergelį mylynakį. Taip svajojo Ilgis, o širdis Ilgėsi brinko. Tai vėl vaidenus jam, kad eina smarki kova, dega liškeva, ugnyse žūna visi jos gynėjai, o jaunamunė stovi ant aukšto kuoro ir ištiesus rankas pagalbo šaukėsi. Kuoras jau ugnies apimtas, sustojo vyrai aplinkui, nuleido narsias rankas, gaila visiems jaunos mergelės, kuri žūna, bet niekas nedrįsta jos gelbėti. Aplinkui ugnis kaip jūris, kas panorės veltui kito neišgelbėjęs ugnyje žūti, o liepsna vis aukščiau ir aukščiau. Ir neatsirado narsuolio, kuris būtų galėjęs išgelbėti dailėje kunigaikštytę, tik tai jis vienas, kuris puolė ugnin ir pranyko. Suriko nusigandęs tėvas, suriko nustebę žmonės, o jis jau liepsnuose pranyko, bet to jau vėl išvydo jį visi aukštam kuore, kur pagalbos šaukėsi kunigaikštytė mėlynakį, ėmė ją ant rankų kaip lengvutę plunksna, o jį apkabino jam kaklą savo baltom rankom, nors aplinkui buvo liepsna ir kartus dūmai, bet tai buvo lengva, taip linksma buvo širdyje. Puoliai tada kunigaikštytė ant kelių ir ištiesus baltas rankas kalbėjo jam meilių žodžius. Nereikia man tavo meilės, kunigaikštytė. Kai mano širdis džiuvo, tu kitam meilinasi, kai man širdį saupėjo, tu kitam meilių žodžius kalbėjai, atsakė jisai ir nusigrėžęs ramiai nuėjo šalin. O širdis jo tai verkė, krūtinę tai lyg peiliai svarstė, bet niekas nematė, nesuprato, kad sunku buvo jaunam bernelui. O kunigaikštytė tai paskum jai dama kalbėjo, bernelį, jaunas bernelį, sakalėlį, kad aš tavo narsumą būtau žinojusi, tik tave bernelį būtau mylėjusi. Ir taip gražiai prašė, ir meilę žadėjo, jog ėmė ją Ilgis už baltų rankų, bučiavo skaiščius veidus ir glamonėjo, mylavo, mylavo. Taip svajojo Ilgis žaliam tėvo vyšnių sodė. Ir jo ilgiau svajojo, jo širdis labiau virė ir vėl šaukė Gilšio ir reikalavo, kad žirga jam balnotų, kad leistų jam karanjoti. Bet neiklausyti neklausė Gilšis, tik stebėjusi, kodėl taip feržėsi Ilgis karanjoti ir suprasti patsai nieko nesuprato. Ir vėl Ilgis vaikščiojo po sodą ir vėl svajojo, kad joja plačių laukų ir susitinka svetimo šalies kunigaikštį vykstantį pas dailę munę, kuri jo laukia. Pastojo jam kelią Ilgis, neilgai mušėsi, neilgai kirtosi, žuvo jaunas kunigaikštis, laužė munę baltas rankas, verkė mylimojo, o jisai tik paniekinamai pasižiūrėjo ir savo šalin nujojo. O liūdna širdis tai vėl verkė raudojo skausmo tvino. Ir taip po tarp skausmų ir svajonių plaukė dienos, slinko naktys. Tai vėl svajojo, kad parėjo tėvas, parvežė munę kaip po vergę, ir plūdo jai tada kysna, tai vėl meilinosi, tai kankino, tai rankas kojas bučiavo, ir taip svajojo jaunas ilgi sėdėdamas namie kaip aras narve. Ir svajonės tos nuvargino, nuilsino jaunąjį, nukamavo lyg sunkusis darbas. O kai ateidavo tylus vakaras, tai jam vis atrodydavo, kad jis kažko laukia, kažkokios naujienos, kuri nušvies jo būtį, ir traukti traukė jį širdis ten girios nalaukuosna. Ir glosni vakaro tyluma, ir žiauri nakties tyla, lyg jam stebėtina kalba kalbėjo, kurios jis negalėjo suprasti, tik juto širdis, kad tai pasaka apie tas šalis, kur laimė gyvena, kur gražus ilgesys, kur šviesų sapnai viešpatauja. Tai vėl laukė tėvų pargrįžtančių, ne tiek tėvų, kiek jaunos vergės, ir svajojo, kaip jai žodį prakalbės, kaip jauną pravirgdys, tai vėl kaip nelaimėje nuramins. Ir ko tik jis nesvajojo, apie ką tik negalvojo. O svajonės tos širdį džiovino, balo jo veidai, silpnėjo kūnas, neuri ugnis akyse žibėjo, o senas gilšis, bežiūrėdamas į jį galvą, kraipė ir sunkias godas galvojo. Dar neužstojo ruduokai, jau iš karo pargrįžo Saulys, linksmas ir laimingas, kad nugalėjo raivedį, padidino savo žemes trimis dienomis kelio, atkeršijo savo priešininkams, kurie visi žuvo ugnyje. Linksmas buvo ir todėl, kad narsiai gynėsi Liškeviškė ir gėdos nepadarė savo tėvų šaliai. Kiek buvo kalbos, kiek pasigirimo savo darbais, kiek pasididžiavimo tų, kurie grįžo kartu su juo iš karų. Tik vienam ilgiu nelinksma buvo. Jo širdy lyg kažkas nutrūko, lyg dingo kažkas, ko jau nebetras, bet be ko ir gyventi nebegalima. Jau dabar nieko nebelaukė, ilgesio nebejauti tik nuobodu buvo. Tarpu vergų nebuvo munios, raivedžio dukters, o pats raivedys ugnyje žuvo. Norėjo išgirsti ilgis, kas su ją atsitiko, bet niekas jos neminėjo, lyg ir pasaulyje jos nebūtų buvusios, o pasiklausti žmonių nedryso, manė, kad kiekvienas atspės, kodėl jis klausė. Ir žmonėsgi jam tiek nusibodo, jog nei kalbėti, nei klausti jų nemielai jam buvo. Vis tiek, kaip purvyną atsigulti. Bet neilgai iškentė ilgis žmonių nesiklausęs. Jam vis rodėsi, kad reikia tik nujoti Liškiavos šalin ir tenai atrasęs viską, kai buvo. Bet žinojo, kad netras. Ir kai tik galėjo žirgan sėsti, liepė sau bėrą balnoti, girion jotų, tyrų orų pakvėpuotų, kad šiaurus vėjas galvą prapūstų. Nusidžiaugė tėvas ir atleido sūnų girion, bet jis pasukė žirgą Liškiavos šalin. Dvi dienį namie nebuvo. Nuvargo žmonės jo beieškodami girias skersai ir išilgai išjudinėjo šilus iškritį ir nerado ilgių, o ilgis Liškiavoje buvo kurti griuvėsiai kipsojų. Nieko nerado ilgis. O kaip jis dabar laimingas būtų, kojas rankas jie išbučiuotų, kad įgalėtų. O jūs vėjai, šiaurūs vėjai, tai jūs prakalbėkit, žinę man atneškit, kur dabar mano mylimoji. O tu saulė, šviesi saulė, daugel matai tu, padangėse bevaikščiodama, pasakyki, kurioj šaly, kokiam krašte dabar mano mylimoji mergelį. Vai tu gyrė, tu žalioji, kas tik žodį tau pratarė, toli ne šito aidą, pasaky gerūžė, ar nemini manęs mėla. Šiaurus vėjai nustojo pūtę, šviesi saulį už medžių nusileido ir girios nutilo nebetvoškį, nieko nesužinojo ilgis ir ketvirton dienon namo parjojo. Barė senas tėvelis, kad jį labai nugazdė, ir klausinėjo, kur buvo, kur taip ilgai dilu, tiek dienų užtruko, bet sūnus nieko nesakė. Ir vaikščiojo dabar vienas pakampėmis, pašlaitėmis, kur žmonių kalbos nebuvo girdėti, klaidžiojo vienas, neurus ir tylus, vaikščiojo dieną, slankiojo antrą. Trečią tėvo klausė, kur jis nudėjo raivedžio dukrą. Bet senas Saulys Nieku nieko nežinojo. Sakė, kad vieni žmonės kalbėjo, jog prieš karą tėvas ją Lenkų šalinį siuntęs, kur jos motušės giminį gyvenusi, kur jį mylimą į savo radusi. Te gyvena savo ten sveika. Čion jai nebėra ko veikti, čion jai nebėra ko grįžti. Kiti kalbėjo, kad draugė su tėvu liepsnuose žuvusi. Ir nusibodo ilgiai nuo tos valandos, kai išgirdo tokią kalbą ir šviesios dienos, ir žali sodai, ir tėvo dvaras, ir numirė jo širdis, ir nebegyveno daugiau. Ir buvo kaip tyras laukas, kur nei medžiai beauga, nei žolė nebeželia, tik šiaurus vėjas mėlius vartų. Ir nuliūdo jaunasis, suliego, balo, silpnėjo, akyse nyko. Juo toliau, juo neuriau raukė kaktą Saulys į sūnų bežiūrėdamas, juo dažniau klausinėjau, ką jam sopa, ką skauda. Nieko, tėvulį, nieko, man nieko nesopa, nieko neskauda, sveikas esu. Bet tėvas matė, kad liūdesys širdį sūnų įgraužė, medžioklę darė, kad sūnus pasimiklintų, po gires paskraidytų, bet medžioklėje ilgis vienui vienas šalimais jodinėdavo, smegenos rankom neimdamas, vilyčių kilpinan nebetempdamas, neuresnis grįždavo nei iš namų išjodavo. Puotas kėlė senasi Saulys, kad sūnus pasilinksmintų, bet ilgis žalio vyno negėrė, tarp draugų vienmečių nesigyrė savo darbais, kai vaidilos dainas dainavo, jis dainų nebeklausė. Ne vieną naktį tėvas išrymojo miego nemiegodamas ir sugalvoti nieko nebegalėjo, ko tokis neurus sūnus, ko jisai lengsta, o sūnus tai akyse nyko. Ir užkalbėtųjų šaukė ir raganių klausė, bet ir užkalbėtųjai negelbėjo ir raganiai nieko nepadėjo. Ir susigodojo godelę seną Saulys ir sintė gausių aukų gabijosna, kurias tik žinojo, ir šaukė savo dvaran kriviuko seniausių. O kai kriviai susirinko, Saulys taip gūdžiai į juos prakalbėjo žodį prabilo, va jūs kriviai, seni kriviai, žmonės kalba, kad jūs daugel nusimanote, gal jūs žinote kriviai, pasakykit, kodėl nyksta vysta mano sūnus, kaip nuskinta gėlė. Kriviai nors ir daugel žinojo, nieko jam nesakė, nenuramino seno tėvų. Tik tai vienas, kursai buvo labai senas, prabilo, kad gal jauna jaunosios akys užkerėjo. Ir praėjo tamsus ruduo, miglotas, ūkanotas, jau praslinko žverbla žiema, šalta snieguota. Jau užstojo ir linksmas pavasarėlis, sučilbėjo paukščiai, sučiravo vyversėlis, medžiai prasprogo, girios nubudo, mėlynė žirai susiubavo, suliuliavo. Nenubudo tik jauno bernelio jausmai, neprasprogo jo krūtinį, nenusidžiaugė tik jo seno tėvo širdis, nenurimo. Pamilo bernelis jaunąją mergelę, bet ji jo jauna nei mylėti nemylėjo, nei žinoti nenorėjo. Ir nuvyto jaunoje krūtinėje širdis kaip gėlė šalnos užgauta, kaip žiedas tvankia dieną nuskintas. Va ir rado bernelį po žalia liepą besėdinti, kaip užmigo svajodamas, daugiau nebenubudo. Nešė jauną aukšton klėtin, tėvo dvaran, ir paguldint kietos lentos ant baltų kloščių. O kai pamatė tai senasis tėvulis, kuris sūneliu tik ir gyveno, tai lyg pamišo senis, rovė savo žilus plaukus, žmonės mušė, dievus keikė, dangui grasė. Ir išbėgiojo visi tarnai, ko tikriausiai, pasislipė, kur kas begalėjo, tokio baisaus ūpo buvo pagauta senas kunigaikštis sūnaus nebetekęs. Ilgai girdėjo žmonės, kaip jis stenėjo ir sunkiai dejavo po menę bevaikščiodamas, dievus bekeikdamas. Visi žmonės girdėjo, bet menin įeiti niekas nedryso. Nekrovė žmonės laužo, negamino žirgo, nerengė jauno kunigaikščio dausų kelionin, pasislėpė žmonės, kas kur galėjo, išgirdo dievai Saulio keiksmus ir pakilo didi audra, o kai ji praėjo, tai aukšta pilis liepsnuose stovėjo, ar ją per kūną savo žaibu uždegė, ar gal pamišęs kunigaikštis tokį savo laužą pasigamino, niekas nežinojo, ir sudegė pilis, tik akmenų sienos kėpsojų, tik griuvėsiai neuriai riuksojų, ir niekas nedryso nei įeiti ten, nei praeiti šalimi vakarą saulį nusileidus. Iki vidurnakčio girdėti buvo, kaip dejuoja kažkas vidury griuvėsių ir dievus keikė ir dangui graso. Ar tai buvo kunigaikštis, ar jo vėlė, niekas nebežinojo. Kam arti buvo kelias pro kalną, tas toli sukdavo šalimi, kad tik pro kalną neitų, nejotų. Praėjo laikai, praslinko amžiai, lietus ir vėtros nugriovė kuorus, sienos žemėn susėdo, kalnas medžiais ir krūmais apalgo, bet kas pro tą kalną naktimi eina, tas girdi, kaip senas saulys dejuoja, savo sūnaus šaukia ir dangui grasu, o jo balsas toliai plaukia per lygius laukus, per pievas klampes. Ir žmogus skubinasi greičiau praeiti šalia kalno, žegnojasi ir dreba. Prakeiktas kalnas, niekas ten nebivaikšto, nebent kokis išdykėlis galo sau beieškodamas.